Obrolan Iman Kristen kita bersama saya Bob Defense, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Kita akan melihat apa yang Kitab Suci katakan berkaitan dengan Yesus Sang Pemimpin kepada hidup. Yesus Sang Pemimpin kepada hidup. Kita lihat di Kisah Rasul 3 ayat 15, demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan tentang hal itu kami adalah saksi. Ini perkataan dari Rasul dalam kesaksian Petrus dan Yohanes di sidang tua-tua agama waktu itu. Dan mereka mengatakan hal ini tentang Yesus yang adalah pemimpin kepada hidup. Yang membuat ini menjadi sangat menarik adalah pemimpin kepada hidup dibunuh. Bagaimana seorang pemimpin kepada hidup mati, ya kan? Dan yang membuat itu semakin menarik ketika dibunuh tapi kemudian dibangkitkan. Dan bukan hanya itu, para rasul yang berbicara ini mereka adalah saksinya. Sehingga ini menjadi sangat menarik. Yesus pemimpin kepada hidup, dia dibunuh, kemudian dia dibangkitkan, dan ada orang yang menyaksikannya. Nah, ini saudara menjadikan Yesus bukan pemimpin agama biasa. Dia bukan pemimpin agama yang mendirikan agama berdasarkan kepada militansi dari para pengikutnya. Kita tahu para pengikutnya, terutama di lingkaran dalamnya, ketika Yesus ini hendak dibunuh, mereka tidak membela Yesus, malah lari. Dikatakan dalam Injil bahwa para murid itu mereka berlari, supaya demikianlah yang tertulis dalam Kitab Suci bisa digenapi, bahwa mereka gembala dibunuh dan gembalaannya, domba-dombanya itu tercerai-berai. Nah, kita lihat bahwa militansi atau semangat dari para pengikut Yesus ketika dia diserang, hendak dibunuh, ada plot pembunuhan padanya terjadi, dan para pengikutnya sama sekali tidak menunjukkan kegigihan itu. Ada sih satu adegan Petrus mencabut pedangnya dan hendak menebas leher daripada Malkus, tapi yang kena cuma telinganya, ya kan? Kan nggak mungkin waktu itu Petrus marah dan sini tak potong telinganya, kan nggak begitu, dia mau potong lehernya ya. Tapi terus cuma kena telinga, dan itu pun Yesus menyembuhkan telinganya sampai sembuh. Dan kemudian cuman itu, sisanya bahkan Petrus yang mau tadi mengayunkan pedangnya, beberapa jam kemudian menyangkali Yesus atas tekanan dari sekumpulan kecil orang yang duduk di dekat api karena waktu itu hari sedang dingin. Karena waktu subuh juga kan. Sementara gurunya, pemimpinnya itu ada di sidang di dalam, dia di luar. Dan oleh tekanan beberapa orang dari sekelompok kecil itu, dia menyangkali gurunya sendiri yang beberapa jam yang lalu dia bela mati-matian. Nah, ini agak aneh, tapi sekaligus tadi itu menarik karena pemimpin kepada hidup memiliki pengikut yang tidak militan, yang lari ketika ada bahaya. Bahkan pemimpinnya bukan hanya terancam, bukan hanya mengalami plot pembunuhan tapi gagal, memang berhasil akhirnya. Plot pembunuhan itu berhasil, dan diselidiki ternyata memang yang menyusun plot pembunuhan itu adalah musuh-musuh Yesus. Para pemimpin agama waktu itu mereka sangat tersinggung. Mereka merasa Yesus melanggar hukum, Yesus melanggar sabat, Yesus mengaku diri sebagai Allah. Tapi kemudian diselidiki lagi, ternyata yang men-trigger itu terjadi adalah murid Yesus sendiri, salah satu dari orang lingkaran dalamnya Yesus yang bernama Yudas. Nah, sampai di sini kita lihat bahwa pemimpin kepada hidup ini, dia bukan hanya memilih pengikut yang tidak militan, tapi juga salah satunya berkhianat. Satunya menyangkali, satunya berkhianat. Yang lain sudah lari semua. Ini terus kemudian kita bisa bertanya gitu. Ini pemimpin kehidupan kepada hidup yang macam apa gitu. Sehingga memilih pengikut saja kurang baik standarnya. Ayat Kisah Rasul 3:15 menunjukkan standar yang Yesus miliki untuk memilih para pemimpinnya. Para pengikut yang akhirnya menjadi pemimpin setelah dia pergi kepada Bapa naik ke surga. Tentang hal itu kami adalah saksi. Orang-orang ini, saudara, adalah orang-orang yang lemah, yang lari, tetapi mereka karena mereka sangat bergantung kepada Tuhan Yesus sendiri, sehingga ketika Tuhan Yesus mengalami ancaman, mengalami pembunuhan, bahkan mereka tercerai-berai. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, ini yang membuat hal itu sangat berbeda. Pemimpin kepada hidup itu berbeda dengan pemimpin agama yang lain. Yesus ini memimpin setiap orang yang menyerahkan diri mereka kepadanya. Ia bukan memimpin untuk perang melawan sesama, bukan untuk menegakkan suatu ajaran, bukan juga untuk meraih cita-cita tertinggi manusia. Bukan. Yesus ini memimpin kepada hidup. Suatu hidup yang dirancang, dibangun, diciptakan, dipikirkan, dan direncanakan Allah sejak semula. Yaitu suatu hidup bersama dengan Allah. Yang membuat Yesus ini menjadi pemimpin kepada hidup yang beneran adalah karena dia bangkit dari antara orang mati. Semua pemimpin agama, agama apapun itu, dia mati, saudara. Dan kita tidak bisa mengharapkan orang mati untuk memimpin kita kepada hidup. Terutama hidup bersama dengan Allah. Karena kita tahu Allah tidak mati. Kalau pemimpin agama mati, ya dia terbatas dengan ide-idenya tentang Tuhan. Karena agama itu kan berisi banyak ide-ide mulia tentang Tuhan. Tetapi Yesus berbeda, dia bukan punya ide tentang Tuhan, bukan. Dia pemimpin kepada hidup, karena dia mengalahkan kematian. Hanya orang yang mengalahkan kematian yang dapat memimpin kepada hidup. Nah, itu, saudara, menunjukkan bahwa Yesus itu bukan pemimpin agama biasa. Dan Yesus yang sama ini, saudara, adalah Yesus yang ingin agar kita berserah diri, menyerahkan diri penuh kepadanya. Kenapa demikian? Karena dia ingin menguasai kita, dia ingin memerintah kita. Mungkin ada langsung bertanya, orang baik itu tidak ingin menguasai orang lain, tidak ingin memerintah orang lain. Nah, ntar dulu. Di dalam keadaan umat manusia, menurut pandangan Yesus yang kita lihat di Yohanes 8, Yesus mengatakan waktu itu kepada orang-orang Yahudi dan diteruskan demikian kepada kita sekarang, bahwa kita semua umat manusia ini sedang dikuasai, sedang diperintah oleh dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Sehingga, saudara, dengan dosa yang memperbudak kita, maka kita tahu kita ini tidak bebas, kita tidak merdeka. Manusia itu dikuasai oleh dosanya sendiri. Ini dibuktikan misalnya dengan orang-orang yang meninggal dunia karena overdosis misalnya. Mereka itu tidak berencana untuk meninggal dunia. Mereka hanya berencana untuk menikmati apa yang ditawarkan oleh obat-obat itu. Tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menikmati melebihi dosis yang sanggup diterima oleh tubuhnya sendiri. Sehingga kemudian memang nikmat, tetapi karena tubuhnya tidak kuat, tidak mampu, akhirnya tubuhnya kolaps. Dan karena tubuhnya kolaps, tubuhnya mati, mereka pun akhirnya ikut meninggal dunia. Nah, itu karena dikuasai oleh keinginan untuk menikmati. Ada lagi yang rumah tangganya tadinya baik jadi tidak baik. Bukan karena suaminya jahat, enggak. Hanya karena suaminya ingin menikmati hal-hal yang di luar istrinya. Katakanlah wanita lain, atau gambar dari wanita lain yang kita sebut gambar porno. Sehingga seks di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, dalam hubungan dengan istri dan suami tidak lagi terasa terlalu nikmat. Akhirnya dia cari yang lain. Bahkan orang-orang memiliki satu nama untuk kebiasaan ini, yaitu jajan. Jajan itu kan definisinya adalah kita makan selain makanan utama di rumah. Jajan tuh selalu di luar, tidak ada orang jajan di rumah. Itu keinginan manusia yang dia tidak ingin sebetulnya rumah tangganya berantakan. Dia cuma ingin menikmati hal yang lain di luar rumah. Dia cuma ingin jajan. Tetapi itu tadi, saudara, keinginan itu bukan hanya membuat dia melakukan apa yang dia inginkan, tetapi merusak hal-hal yang bahkan dia lindungi, yaitu keluarganya sendiri. Dan ada banyak contoh yang lain. Mungkin dengan saudara sendiri, dia cuma ingin meluapkan amarahnya. Tetapi amarah yang meluap keluar, bahkan amarah yang ada di dalam hati, membuat hubungannya dia rusak dengan orang-orang yang dia kasihi. Dia tetap mengasihi orang-orang itu. Dia hanya marah. Namun marah itu sendiri merusak hubungannya dengan keluarganya, dengan rekan kerjanya, dengan orang-orang yang dia kasihi. Nah, ini saudara menunjukkan bahwa manusia itu dikuasai oleh keinginan-keinginannya yang menyimpang, yang disebut oleh kitab suci sebagai dosa. Maka Yesus mengatakan kepada orang Yahudi waktu itu dan demikian kita sekarang, bahwa kamu itu tidak bebas, kamu tidak merdeka, kamu itu dikuasai oleh dosa. Itu kenapa Yesus ingin menguasai kita. Karena dosa itu adalah tuan yang jahat, sementara Yesus adalah tuan yang baik. Yesus ingin mengganti kekuasaan dosa dengan kekuasaannya. Yesus ingin mengganti pemerintahan dosa dengan pemerintahannya. Sehingga dosa bukan lagi menjadi tuan, tetapi Yesus yang menjadi tuan. Banyak orang tidak mau mengakui hal itu. Itu kenapa kita bisa biasa melihat, mendengar bahwa orang-orang tidak senang dengan firman Tuhan, tidak senang dengan nama Yesus. Karena salah satu tanda kita ini suka dipimpin adalah kita mendengarkan dan mengikuti pikiran, perkataan, dan arahan dari orang yang memimpin kita. Yang suka mengikuti kata hatinya berarti dia suka dipimpin oleh dirinya sendiri. Dia pengen apa, lakukan, pengen apa, lakukan. Semua hal dalam hidupnya bergantung atau bergantung kepada kata hatinya. Kalau kata hatinya bilang A, dia akan A. Mau yang lain bilang B, terserah. Aku A. Maafkan. Ada lagi yang senang mengikuti artis idolanya. Dia biasa mungkin K-pop atau artis-artis barat. Gaya rambut, gaya hidup, pilihan makanan, pilihan musik. Banyak hal membentuk hidupnya karena artis idolanya. Karena dia senang mendengarnya, maka dia mengikutinya. Demikian juga dengan orang yang sukses, berhasil, dan apapun yang kita ikuti, yang kita dengarkan, itu yang kita ikuti. Karena siapa sebenarnya yang kita dengarkan membentuk diri kita yang sesungguhnya. Kita adalah apa yang kita dengarkan terus-menerus. Yang kita dengarkan terus-menerus itulah yang memimpin dan mengarahkan hidup kita. Sehingga, saudara, ketika Yesus menawarkan bahwa dia ingin menguasai kita, dia ingin memimpin kita karena kita ini sedang dikuasai oleh dosa, maka kita perlu untuk menundukkan diri dan terus mendengarkan Yesus berbicara. Karena yang kita dengarkan itulah yang membentuk kita. Maka perlu kita ini mendengarkan Yesus. Itulah mengapa menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup kita berarti menjadikan dia pemimpin untuk kita. Artinya kita ini perlu terus-menerus mendengarkan Yesus berbicara. Itu yang Yesus, itu yang Alkitab maksudkan ketika mengatakan bahwa menjadikan Yesus sebagai raja. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana tepatnya kita bisa mendengar Yesus berbicara? Jawabannya adalah Alkitab merupakan buku pegangan kita. Tempat kita mendengar Yesus berbicara terus-menerus kepada kita. Khotbah-khotbah yang sehat dan meninggikan Yesus juga bisa menjadi tempat kita mendengar Yesus. Bedakan dengan khotbah-khotbah yang hanya menawarkan kesuksesan, menawarkan keberhasilan, dan Yesus dijadikan sebagai bumbu, bumbu keberhasilan. Ibarat kue tart ulang tahun, kesuksesan itu kue tartnya, Yesus itu buah cerinya. Kalau Yesus itu tidak ada ya, kesuksesannya kurang. Harus ada buah cerinya, menjadikan kue tart ulang tahun menjadi sempurna. Itu bukan Alkitab, saudara. Itu khotbah yang bukan dari Tuhan Yesus. Itu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Itu penyesatan. Nah, kita juga perlu mengikuti pertemuan-pertemuan yang membangun iman kita. Dengan memberi diri untuk tekun membaca Alkitab, mendengarkan khotbah-khotbah yang benar, dan mengikuti pertemuan-pertemuan yang membangun iman, kita sedang memberi diri untuk dipimpin oleh Yesus. Sehingga buah-buah yang baik akan muncul dalam hidup kita karena kita adalah apa yang kita dengar terus-menerus. Ya, karena kita mendengarkan Yesus terus-menerus. Jadi, saudara, Yesus sang pemimpin kepada hidup, dia memimpin kita manusia, keluar dari dosa-dosa kita, karena kita dikuasai dosa, keluar dari dosa-dosa kita menuju kepada hidup yang disediakan Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Caranya adalah dengan kita menyerahkan diri kepada Yesus, supaya dia memimpin kita dengan cara kita mendengarkan dia terus-menerus. Karena apa yang kita dengarkan, itulah yang kita ikuti. Dan apa yang kita ikuti, itulah yang membentuk kehidupan kita. Dan semakin kehidupan kita dibentuk oleh perkataan Yesus, maka semakin hidup kita terpimpin, dipimpin menuju kepada kehidupan, kepada hidup yang Allah sediakan bagi kita di dalam Kristus, di dalam Yesus. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian, dengan demikian maka kita memiliki pengharapan bahwa di dalam Dia kita pun dapat bebas dari dosa-dosa kita dan masuk ke dalam kehidupan kekal yang Allah janjikan di dalam Yesus. Kira-kira begitu pembahasan kita pada kesempatan ini. Sementara itu, sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.